V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, v Pánovi prosím, povstaňte a vypočujte Božie slovo, ktoré budem čítať dnes v piatú nedeľu po sviatku zjavenia z Evanjelia podľa Marka z 9. kapitoly. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im Ježiš, aby nikomu nehovorili o tom, čo videli, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych. Aj si zachovali to slovo. Ale začali sa hádať medzi sebou, čo znamená vstať z mŕtvych. A opýtali sa teda Ježiša, prečo hovoria zákonníci, že najprv musí prísť Eliáš? Amen, to sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi, vianočné obdobie sa tradične končí príbehom o premenení Pána Ježiša Krista. Ja som ho v liturgii predniesol tak, ako nám ho podal evangelista Marek. A z evanjelia podľa Marka bolo aj pokračovanie príbehu, ktorý som prečítal pred touto kázňou. Učeníci Peter, Jakub a Ján zažívajú s Pánom Ježišom nadprirodzenú skúsenosť, ako nám ju Marek opísal. A ten zážitok Ježišovho premenenia má také tri základné rozmery. Ten prvý, že Pán Ježiš umožnil, aby jeho traja učeníci v podmienkach tohto sveta na nejakom jednom konkrétnom mieste na tvári zeme a uprostred bežného dňa uvideli Ježišovu pravú totožnosť. Uvideli jeho pravú slávu, uvideli jeho pravú dôstojnosť, ktorú on má ako Boží syn. Ako by mohli nazrieť Pánovi Ježišovi do tej najhlbšej hĺbky jeho identity, jeho totožnosti. Všetky tie nadprirodzené atribúty, ktoré my Pánovi Ježišovi dávame, že to bol svätý Boží syn, jednorodený Boží syn, pravý Boží syn, pravý Boh v pravom človeku, všetko toto, čo dokáže kresťanská vierúka slabými ľudskými slovami povedať o našom drahom Pánovi Ježišovi, tak to učeníci akoby fyzicky vidia svojimi očami. A vidia to v podobe neopísateľného svetla a jasu, ktorým je naplnená Ježišova osoba. A potom ten druhý rozmer toho zážitku. Pán Ježiš umožnil učeníkom, aby videli, ako sa on stretol s Eliášom a s Mojžišom. Mojžiš je tu reprezentant Božieho zákona, podľa ktorého Izrael žil. A Eliáš je tu ako najväčší prorok, reprezentant prorockej tradície. Mojžiš a Eliáš sú akoby celá stará zmluva zhrnutá v dvoch osobách. A teraz Pán Ježiš priateľsky rozpráva s Mojžišom a Eliášom. Akoby učeníci mohli v tej chvíli pochopiť, že celá stará zmluva, celé Božie slovo starej zmluvy vlastne vyústiuje do tejto jednej osoby, do ich učiteľa a majstra Ježiša. A to tretie, Pán Ježiš učeníkom umožnil, aby počuli priamo Božie vyhlásenie, Božiu reč. Toto je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. Pán Boh takto akoby vlastným svedectvom potvrdil a spečatil všetko to, čo v tej veľmi, veľmi zvláštnej chvíli s Ježišom učeníci prežili. Toto sa odohralo a človek si kladie otázku, či učeníci so svojím majstrom mohli zažiť ešte niečo väčšie. Dalo sa s Ježišom zažiť ešte niečo slávnejšie a vysvetľujúcejšie? ako to, čo traja učeníci zažili na hore premenenia. A my prirodzene cítime, že nie, nič väčšie sa zažiť nedalo. Toto je úplný vrchol toho, čo učeník mohol so svojím majstrom Ježišom prežiť, vidieť, počuť a pochopiť. Čitateľ, keď to prečíta, tak je prirodzene zvedavý, ako učeníci s touto svojou skúsenosťou naložili. Čo táto skúsenosť a tento zážitok s majstrom s nimi urobili. A všetci evanjelisti traja, Matúš, Marek a Lukáš, nám to opisujú. Opisujú nám úplne autenticky najbližšie minúty a najbližšie udalosti, ktoré plynuli po tom zážitku na hore premenenia. Ja to iba nakrátko reprodukujem, ako tá štvorica schádza z vrchu premenenia, tak pán Ježiš hovorí učeníkom, aby o tom, čo videli, nikomu nehovorili, pokiaľ on nevstane z mŕtvych. A cítime, že tá Ježišova prosba je úplne pochopiteľná, pretože ak by učeníci toto celé, čo videli, opísali trebárs na rybom trhu v Kafarnaume, tak by vznikli neuveriteľné fámy a dohady a dezinterpretácie a povery a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia by neboli schopní si správne vyložiť to, čo učeníci povedali, že viete čo, my sme videli nášho majstra v božskom jase, ako rozpráva s Eliášom a s Mojžišom. Z toho by vznikla jedna úplná katastrofa. Preto pán Ježiš hovorí, prosím vás, zatiaľ o tom nehovorte, ale keď vstanem z mŕtvych, keď budú určité veci jasné, tak vtedy môžete o tom hovoriť, čo ste videli, pretože to, čo ste videli, zapadne akoby koliesko do kolieska. Vtedy budú ľudia schopní porozumieť tomuto vášmu zážitku, ktorý je zatiaľ váš súkromný, ale potom môže byť verejný. Pán o toto učeníkov požiadal a evanjelisti píšu ďalej. Učeníci si zachovali toto Ježišovo slovo a začali sa hádať medzi sebou, čo to znamená vstať z mŕtvych. A opýtali sa Ježiša, prečo zákonníci hovoria, že pred vzkriesením z mŕtvych sa zjaví ľuďom prorok Eliáš. Neviem, sestry a bratia, či takto na prvé počutie dokážete doceniť, čo sa v tom príbehu deje. Učeníci zažili premenenie pána a cestou z vrchu sa hádajú o tom, čo je to vzkriesenie z mŕtvych a či je správne učenie zákonníkov, že prv ako nadíde vzkriesenie z mŕtvych, tak sa zjaví prorok Eliáš. Proste po zážitku s premenením pána učeníci nemajú lepšiu tému na rozhovor, ako hádať sa o učení zákonníkov o vzkriesení. Necítite, že je to absurdné? My by sme čakali, že tí traja učeníci, ktorí tak potichu idú za Ježišom dole z toho vrchu, tak si vymenia aspoň jednu vetu o tom, čo práve videli. Veď to nebolo ani z tohto sveta. Bolo toto najvyššie, ako sa ich Boh mohol dotknúť a ako im Boh mohol vysvetliť, kto je ich majster. A oni si ani jednu vetu na túto tému nevymenia, že počuj, počul si to, čo ja som počul a videl to, čo ja som videl a ako toto, kto je vlastne náš majster. Miesto toho, oni debatujú o tom, aké je učenie zákonníkov o vzkriesení. A sestry a bratia, toto neobíďme iba takým konštatovaním, že stalo sa malé nedorozumenie, že stala sa iba malá chyba, že oni mali rozprávať o tom a rozprávali o niečom úplne inom. To nie je iba malé nedorozumenie. Evanjelisti nám tu akoby predstavujú pred očami jednu veľmi typickú vlastnosť, ktorú má človek. Máme ju aj my. Ona sa prejavila tam v učeníkoch, ale máme ju aj my. A to je, nazval by som to, že imunitný systém nastavený proti Bohu. Taká podvedomá obrana nastavená proti Bohu. A prejavuje sa tak, že keď Boh v našom živote vydá nejaké dôležité svedectvo o sebe, keď sa Boh človeka skutočne dotkne, keď človek naozaj cíti, že teraz je v mojom živote Boží prst, tak človek sa po tomto veľmi, veľmi často vydá úplne iným smerom a začne premýšľať nad tými úplne najnepodstatnejšími vecami a tie skutočné veci mu úplne unikajú. Boh, ktorý sa ho dotkol, mu zostáva stále zahmlený, ale človek vo svojich myšlienkach sa vydá ako bežec úplne horlivo, absolútne nepodstatným smerom. To sa presne deje. Predstavte si, že ste jeden z troch učeníkov, ktorí zažijú premenenie Pána a idete z vrchu premenenia a pýtate sa svojho priateľa Jána: počuj, a to, čo učia tí zákonníci o Eliášovi a o zmrtvých stane, to ty si ako vysvetľuješ? A samozrejme, váš kolega sa k tomu pridá a horlivo rozprávate na náboženskú tému. Ja zažívam ako farár vo svojej pastorálnej službe takú skúsenosť, ktorú ja teraz opíšem, dovolím si ju opísať možno v malilinko prehnanej podobe. Milimetrík preženiem, ale ono sa to stále nejako v tejto podobe opakuje. Že pán farár, včera ma na prechode prechodcov skoro zrazilo auto. Chýbalo maličko a ja som cítil, že je v tom Boží prst, že Boh ma tak zatiahol za golier a ja som sa nejako tak rozhodol, že musím Boha aj vieru zobrať vážnejšie. A tak tu stojím pred vami a pýtam sa vás, prečo sa katolícky farári nemôžu ženiť? A prečo odvolali toho bezáka? Sú tie najpodstatnejšie problémy zrazu, ktoré sa človeku vynárajú. Boh sa toho nešťastníka dotkne a dá mu o sebe vedieť, zachráni mu život a ten človek o tom vie, že to bol Boží prst v mojom živote. A to najpodstatnejšie, o čom človek začne premýšľať, sú tie najnepodstatnejšie veci. Vydá sa úplne falošným smerom a Boh prichádza skrátka. Na Božie svedectvo je zabudnuté. A človek si kladie otázku, že prečo je to takto? Prečo tí učeníci nepovedia ani jedno slovo o tom premenení? A prečo my naozaj, keď Boh takto masívne vstúpi do nášho života, tak sme schopní premýšľať o tých najnepodstatnejších veciach? Možno je to tým, že mali by sme zobrať úplne vážne, mimo akejkoľvek rozprávkovosti, mali by sme úplne vážne zobrať ako pravdu to, že Boh má na tomto svete protivníka, diabla. Diabol sa Bohu nemôže vyrovnať. Diabol nemôže Pánu Bohu vôbec v ničom konkurovať. Ale diabol dokáže jedno, ako hovorí to pomenovanie pre túto duchovnú moc, diabolos, ten, kto kriví, ten, kto krčí. Diabol dokáže kríviť a krčiť Božie dielo. Človek zažíva vážnu skúsenosť s Bohom a diabol do toho vkročí tak a takto pokriví a takto pokrčí, že vôbec nič dobré to do vášho života neprinesie. Vy sa síce niekde rozbehnete a zdá sa vám, že bežíte aj veľmi intenzívne a horlivo, ale človek beží úplne falošným smerom. Vôbec nie k Bohu, ale niekde. Ak nebudeme počítať reálne s tým, že na tomto svete má moc diabol, tak si mnohé veci vôbec nedokážeme vysvetliť. Diabol krčí a kriví Božie dielo, ktoré Boh chce v našom živote konať. A potom zoberme vážne i druhú vec, že človek je proti Bohu nepriateľsky naladený. Ak by ste sa apoštola Pavla opýtali, že milý Pavel, povedz nám 5 dôležitých tém, ktoré ty preberáš vo svojich listoch. Skús nám všetky svoje listy, ktoré si napísal, zhrnúť do 5 viet. Tak tá prvá by znela určite, že človek je radikálne nepriateľsky naladený voči Bohu. My s Bohom nesympatizujeme ako s niekým, kto je zaujímavý, s kým sa dá koketovať. Človek je proti Bohu ohradený. To je realita života. To je pravda o človeku. Človek chce byť sám svoj a nie Boží. A keď Boh takto nejako viditeľnejšie vstupuje do človekovho života, tak človek si uvedomuje, ach, ak sa ja tomuto poddám, tak stratím svoju suverenitu. Už nebudem sám svoj. Už bude musieť odovzdať svoju osobnosť Bohu. A toto človek nechce. A s týmto súvisí aj tretia vec, že človek má sklon s Bohom teda aspoň sympatizovať takým spôsobom, že Boh sa stane predmetom jeho úvah a špekulácií. To sa dialo pri zostupe z vrchu premenenia. Že Boh a patriť mu, to nie. Ale Boh ako téma našich úvah a rozpráv, to áno. To je veľmi zaujímavé a podnetné. Boh ako téma premýšľania, to áno. Ale Boh ako otec, ktorému sa ja mám odovzdať ako dieťa, v plnej dôvere a poslušnosti, to nie. Alebo je tu aj niečo, o čom som kázal nedávno, že Boží dotyk prichádza v takej podobe, ktorá nám nevyhovuje. Hlavne sa to týka vtedy, keď ten Boží vstup do nášho života má prichádzať v podobe možno slova, nejakej mocnej kázne, alebo článku, ktorý si čítame, alebo niečoho, čo počujeme. A my hovoríme, áno, tak to je... Naozaj toto celé je pravda, ale toto by aj mohlo zmeniť môj život, ale kebyže ja vám poviem, čo som počul o tom farárovi, ktorý to povedal, ako ten žije a čo ten robí, a tak človek sa hneď proste uzavrie. Že Boh nemá možnosť zmeniť náš život, pretože človek má toľko a toľko položiek, že prečo nie, prečo mu to nejako vadí, prečo to nemôže počúvať a zobrať vážne a tak ďalej a tak ďalej. Drahé sestry a bratia, dnešná kázeň nás mala upozorniť na tú realitu, takú absurdnú realitu človekovho života, ktorú zobrazili Matúš, Marek aj Lukáš. Traja učeníci zostupujú s Pánom z vrchu premenenia, kde zažívajú to najvyššie, čo mohol učeník s majstrom prežiť, a rozprávajú o tom najnepodstatnejšom, o čom sa v tej chvíli dalo rozprávať. Skončíme ale posolstvom, ktoré si môžeme zobrať k srdcu. V Skutkoch apoštolských evangelista Lukáš opisuje veliteľa väzenia v gréckom meste Filipis. V tom väzení je veľa väzňov, okrem iných aj kresťanskí väzni, Pavel a jeho priatelia, ktorí celú noc v tom najťažšom väzení spievajú Bohu chvály. Uprostred noci dôjde k zemetraseniu a keď sa zemetrasenie skončí a väzenie je v rozvalinách, ten žalárnik si uvedomí, že všetci väzni určite utiekli a on za to bude ťažko postihnutý. Chce spáchať samovraždu, ale Pavel to zbadá a volá na neho: neubližuj si, lebo všetci sme tu. Nikto z väzňov neutiekol, pretože väzni boli fascinovaní tým, čo videli na tých kresťanských väzňoch. Ako oni aj v najťažšej klade chválili Boha a oslavovali ho. Nikto neušiel. Keď toto žalárnik vo Filipis videl, hovorí Pavlovi: našťastie nie, že prosím vás pekne, a čo to tí zákonníci učia o tom vzkriesení z mŕtvych? To mi ako vysvetliť? Žalárnik sa pýta Pavla: prosím ťa, čo mám robiť, aby som ja bol spasený? Aby som ja sa mohol postaviť pred Boha a byť zachránený? To je tá najpravejšia, najautentickejšia otázka človeka, ktorý si Boha nechal prejsť hlboko pod svoju kožu. Neuhol pred ním do žiadného úteku, ilúzie alebo do nejakého nakašírovaného divadielka. Nechal Boha, aby ho Boh trafil presne do čierneho. Čo mám robiť, aby som bol spasený? To je tá najlepšia otázka. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, my ti ďakujeme za to, že ty rozličným spôsobom vstupuješ do nášho života a rozličným spôsobom sa nás dotýkaš a chceš si nás pritiahnuť k sebe. Chceš sa nám viac a lepšie predstaviť a viac nám odkryť tie nekonečné rozmery tvojej lásky k nám. Odpusť nám, keď my máme toľko spôsobov, ako si pred týmto všetkým zakryť uši a zavrieť oči. Ako pred týmto všetkým elegantne utiecť. Odpusť nám to, prosíme. A daj, prosíme, aby sme boli slobodní a otvorení voči tvojim dotykom a voči tvojmu volaniu. Daj, aby sme tomuto všetkému dokázali slobodne a otvorene nastaviť svoje telo, svoje srdce, svoje svedomie, svoju myseľ. Otvor nám oči, uši, aby sme teba videli a vnímali v našom živote. Aj v tej tvojej reči, ktorú ty, Bože, k nám používaš. Chceme ti viac patriť, viac ti byť odovzdaný. Nedaj, prosíme, aby diabolská moc, aby naša ľudská lstivosť alebo akékoľvek okolnosti tohto sveta tomuto zabránili. Drahý Bože, prosíme ťa, ty buď mocný a živý v našom živote. O toto všetko ťa prosíme v mene tvojej stelesnenej lásky, tvojho syna a nášho drahého pána Ježiša Krista. Amen. Tak mnohí sú dnes v našom zhromaždení, sestri a bratia, ktorí sa obracajú k našim príhovorným modlitbám, tak volajme spoločne k nášmu drahému Pánovi Ježišovi Kristovi, spoločne s našimi bratmi a sestrami a s rodinami, na docenta Egona Ďarmatyho. Pri prvom výročí jeho úmrtia sa rozpomínajú deti s rodinami a jeho priatelia. Chceme tiež Pána prosiť o dve Bohu známe sestry, ktoré sa nachádzajú v nemoci. Chceme prosiť tiež s rodinou, ktorá sa rozpomína na starých rodičov Juliusa a Rúženu Krčmériových a otca Ladislava Ceglédyho pri 110. výročí úmrtia starých rodičov. Rozpomína sa Katarína Salajová so svojou rodinou. Na svojho manžela Petra Kleina pred mesiacom zosnulého sa rozpomína manželka Ingrid Kleinová s deťmi a príbuzný. Na svoju matku a otca pri 4. a 14. výročí úmrtia sa rozpomínajú Bohu známe deti s rodinou. Na svojich rodičov Máriu Lisu pri 30. výročí a Pavla Liseho pred 18 rokmi zosnulých sa rozpomína syn Štefan Lisý so svojou rodinou. Na svojho drahého zosnulého syna, brata, príbuzného Antona Naďa, včera pochovaného, sa rozpomínajú matka, súrodenci s rodinami a príbuzní. A sestra Gizela Rošková s rodinou sa rozpomína na manžela evanjelického farára Ľubomíra Rošku pri 14. výročí jeho úmrtia. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že vo svojom živote nie sme sami, nechaní na pospas, ale že môžeme patriť Tebe, ktorý nás miluješ nekonečnou láskou, ktorý si za nás na tomto svete trpel, bolestil, bol ponížený a zobral si na seba i moc smrti, aby si prelomil jej osudové panstvo. A pre nás si slávne vstal z mŕtvych, aby sme Ti mohli patriť, či žijeme, alebo či zomierame. A aby si Ty a život, ktorý je v Tebe, mal nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Tak Ti, Pane Ježiši, dávame do Tvojej ruky i pozostalých, príbuzných, rodiny, ktorí spomínajú na svojich drahých, či v týchto dňoch alebo v dávnej minulosti zosnulých. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že so všetkými nimi sme sa mohli lúčiť v tej nádeji, ktorá nie je zakotvená v tomto svete, ani v ľudskej múdrosti, ani v túžbách srdca, ale v Tebe, drahý Pane, v Tvojom kríži a v Tvojom vzkriesení. Prosíme Ťa za všetkých spomínajúcich, aby si ich mocne držal, bolo s nimi v ich bolesti, v ich smútku, v ich spomienkach. Prosíme Ťa, aby oni mohli cítiť pri sebe Tvoju lásku, blízkosť a Tvoju moc. Ďakujeme Ti spoločne s nimi za všetko ľudské dobro, na ktoré oni spomínajú a ktoré si im dal cez života, životné dielo ich drahých. Zachovaj to, prosíme, vo vďačných a spomínajúcich srdciach. Prosíme Ťa tiež o dve sestry, ktoré Ty poznáš a ich život je pred Tebou úplne známy a otvorený a ktoré sa nachádzajú v nemoci a v zložitej liečbe. Prosíme Ťa, drahý Pane, aby si ich mocne držal, liečil a dával, ak je Tvoja vôľa, plné uzdravenie. Buď prosíme s lekármi, ktoré riešia ich zdravotný stav. Buď prosíme s ich príbuznými, ktorí s nimi prežívajú ich zápas a nadovšetko povzbuď ich srdcia. Dávaj im trpezlivosť, dôveru, dotýkaj sa ich a daj, aby Ťa oni mocne cítili pri sebe. Do tvojej ruky vkladáme i všetkých klientov našej diakonie, pracovníkov našej diakonie i všetkých, ktorí sú medzi nami v našich rodinách, nemocní, trpiaci, slabí, akokoľvek zrazení okolnostiami života, v akomkoľvek kríži a strádaní. Ty buď, Pane, ten mocný povzbudzovateľ, liečiteľ, ten, ktorý posilňuje, náš dobrý Pán a pastier. Do tvojej ruky sa vkladáme i všetci my, s našimi rodinami, s nášmi drahými a priateľmi. A v tvojom mene, drahý Pane, voláme k nášmu drahému nebeskému Otcovi. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Včera sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našim niekdy bratom Antonom Naďom, 59-ročným z Nitry. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalú rodinu. V novom týždni, ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať podľa rozvrhu. V pondelok bude nácvik spevokolu o 16.30 a stretnutie mužov bude o 19. hodine. Privítame hostia, katolíckeho teológa a sociológa Tomáša Pružinca, úprimného priateľa nášho cirkevného zboru, ktorý sa medzi mužov veľmi teší. Milí bratia, pozývam vás, ktorí chodíte, i vy, ktorí ste ešte neboli, prídite zajtra o 19. medzi nás. V útorok bude stretnutie vysokoškolskej mládeže o 19. Vo štvrtok večer s Bibliou nebude, ale vedia to tí, ktorí chodia. Vo štvrtok budú večerné služby Božie o 18. a zasadnutie presbyterstva o 18.45. Vzadu je zvolávacia listina. V piatok konfirmandi prváci o 15. dorast 15.45, druháci o 16.30 a mládež o 17. hodine. Na budúcu nedeľu, na nedeľu deviatník, budú služby Božie a detská besiedka o 10. hodine, budú trocha skrátené a po nich bude výročný konvent za rok 2013. Výročná správa je pri východoch z kostola, nech sa páči, môžete si ju zobrať a celá je aj na našej webovej stránke www.ecavnr.sk a tam na webovej stránke okrem výročnej správy môžete nájsť aj kalendár dôležitých udalostí a podujatí v roku 2013. Nech sa páči, pozrite si to. Ešte chcem zopakovať to, že zberáme plastové vrchnáky z fliaž, či už z vody, z nápojov, z mlieka, jogurtov, smotany, proste každý plastový vrchnák je dôležitý. Chceme tým pomôcť dieťatku Tobiášovi Labajovi. Ďakujeme za to, že sa zapájate do tejto zbierky a už aj prinášate vrchnáčiky. Dostali sme aj milodary. Brat Ján Huba daroval na cirkev 50 eur, sestra Katarína Salajová na občianske združenie Pavla Valáška 30 eur, bohuznáma sestra na predajňu literatúry 100 eur, brat Štefan Lisi na cirkev 50 a slúžiacim 40 eur, sestra Anna Naďová na cirkev 50 eur, sestra Gizela Rošková na cirkev 20, na diakoniu 20 a slúžiacim 50 eur a bohuznáma sestra na diakoniu 30 eur. Ďakujeme za všetky tieto prinesené milodária. Prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami.